Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İn birinci şuşa Ramazan ayeti bilen tebrik isim kile. Ham Allah Rabbimiz bizden şuşa izge Ramazan ayında kılgan ibadetlerimizni, tutkan orazlarımızni, okugan Kur'anlarımızni, birgen sadakalarımızni, ham umuman kılgan izgiliklerimizni kabullardan kılsaydı. Ham barşalarımızni da bizni ot azabından kutuluşu bendelerden yazsaydı. Şuşu izgi Ramazan ayı bizning için ahırgı Ramazan bulmuşu, yanadan selamet kiliş, orazada tutarlık halde yanadan kub orazalarını Ramazan aylarının karşılarına nasip etseydi. Allah'ın rahmeti bilen şuşu tapşırılarımızın devam etebiz. Hem Allah Rabbimizin yanadan da kurkem isimlerine tuktalabız. Bugün tuktalası kilgen isim El-Mecid. Bizden halıkta ol bar, mesela Mecid isimli kişiler ki Abdülmecid isimli abilarımız, babaylarımız bar. Yat isim tügül bizden Tatar halkına debiytesim kile. Lakin onun mağnesin bütün kişilerin bilip bitire almayın. Garap dilinde Mecid sözü ol don digen mağne bire. Eki kublik mağnesinde kile. Eki şöhret mağnesinde kile. Yumartlık mağnasında kile. Yaki hürmetli, donlı nesil misal için eyteler mesela şu mağnada kile. Eyindi Allah Rabbimizin ismine kilgende nindi mağna bire. Ona indi halimler eyte, komil ham kub donlıkka iye bulgan, şöhretke iye bulgan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ul El-Mecid. Kur'an-ı Kerim'de El-Mecid ismi iki orunda kildi. Birisi Hud suresinde rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ahlil beyt innehu hamidun mecid tibeyte Allah-u Teala sizge bu yurt ahillerine Allah'ın rahmeti bulsun, ham bereketi bulsun. Allah-u Teala maktavlı donlıkka iye bulgan zat deyip el-mecid deyip uzun atadı. Şula yok Buruş suresinde Allah-u Teala ite ve huvel gafurul vedud zul arşi el-mecid. Ul gafu ituşi, yaratuşi, el-vedud. Biz Allah'ın vedud ismine tuktaldık. El-gafur ismine degin tuktalgan idi indi. Anları zul-harş, el-mecid. Bunda mecid iki türlü. Zul-harşi, el-mecidu. El-mecid Allah'ın ismi bulup gire. Eğer de el-mecidi deyip okusan, ul indi harşının sıfatı bulup gire idi. İki türlü okuluş var. Lakin şuşa el-mecidu deyip okuganda Allah'ın ismi mağne verip duram. Hatta şuşa ayetka toyanıp, Mine bizden bitinde Kur'an bar. Onda ayatlar bar. Tuktalış bar. Koysa uğrunda neşik tuktağanlar. Şuşu tuktalışlar ul peygamberimizden kilgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşu ayatlarda şuşu uğrunlarda tuktalgan. Şulay tırp sahabılar iste kaldırganlar. Şulay tırp okuluşunu kaldırganlar. Lakin koy bir ayatlarını kuşup tağın okuğan. Çünkü onlar buna misal edip gittiler. Şuşu ayatta zul harşil mecid tuktalsan el mecid bilinmey. El mecid nindi mağne. Ул харшның сифатымы яки Аллаһның бер исемеме? Ә инде кушып укыганда Зул харшил маҗиду дип әйткәндә аңлашыла инде. Менә бу нахв грамматика кагыйдалары белән гараб тәфсир галимнәре шулай итеп аңлатма бирәләр. Ягъни әйтәсем килә, менә Коръан Карим шундый рәвештә сакланды, аның һәр бер тукталган аяты дагын кушылып китүдәген менә тиге үзе бер хикмәт булып тора, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән килгән хаманы сахабалар ятлап иренеп калган инде. Аннары Мәҗид турында әйткәндә Biz Allah Rabbimiz şuşu isimge iye bulgaş, yani bütün don, bütün maktavı bir anlar. Biz anlar maktavı aytabiz. Fatiha suresinin başlağında Elhamdu lillahi deyip başlayabiz. Elhamdu lillahi rabbil alamin deyip başlayabiz. Barlık maktavlar Allah'a deyip aytabiz. Amında maktavı gına tügel, mında don. Kişi nindidir bir donlıklı bir nesil bulur mümkün. Donlıklı şmekar ya ki nindir eyberde ol. Olga gitken bula ul yakta ol don kazana indi. Lakin ul dünyavi eyber. Gümümen kilgende barlık donlık Allah'a. Aslında kişi don için ımtılırga tiyiş tügel. Maktasınlar için ya ki minim torna silesinler için olay yaşarge yaramay. Lakin eğer degen kişi tırşa iken mesela şuluk varaş bulsun. Үзенин ишинде яхшы итеп ишин башкара, аны хурмат итәләр. Шушы кешеләр арасында ул донлыкка ия икән. Алхамдулла, бу Аллаһның бер рәхмәте. Хәтта пәйгамбәрбезнең хадисе бар: "Хаза хаҗирул бушра муъмин". Әгәр дәген син бер ишне эшлисең икән, изге гамәл кыласың, ләкин мактасыннар өчен түгел. Мине кешеләр мактасын өчен түгел, чөнки мактасын өчен уже бу рия. Хәм аны бик сак булырга кирәк. Менә бу рия турында сөйләгәндә, бик сак булырга кирәк, нинди гамәлләрдән Кешегә синең файдан ирешкән гамәлләрдән. Менә син берәй бер нишлисен, дин әйбер гадәттә. Шулык мәчет салдыру булсын, шулык кешеләргә ярдәм итү булсын, шулык авыз аштырып озын, башка кишлерге ерише таган изге гамәлләр эшләсән, менә шул вакытта бик сак булырга кирәк, күңелгә рия керә. Әгәр дәген күңелгә керсә, кара мине мактасыннар, кара минем турында нәрсә дип әйттеләр, кара мин шуны халык мәчет салдырдым, мине мактыйлармы, кишләр нәрсә әйтәләр дип күңелгә килә икән, бу инде рияның бер шөбһәсе бар монда. Бу әйбердән сак булырга кирәк, чөнки бездә ихлас дигән нәрсә бар, ихласлылык дигән нәрсә, ихласлылык бер Аллаһ ризалыгы өчен эшләнергә тиешле әйберләр. Изге гамәл булса бер Аллаһ ризалыгы өчен. Ләкин син Аллаһ ризалыгы өчен эшлисең. Сиңа барыбер, сине мактыйлармы, мактамыйлармы, син үзеңне ярдәм итүне дәвам итәсең. Мәчет салуларын дәвам итәсең. Изгелекләр эшлисең. Шуннан соң синең турында әйтәләр. Кара әле, бу кеше шулай эшләде. Бу кеше булай эшләде дип яздылар, мисал өчен сөйләделәр. Пәйгамбәрбез әйтте, аныңдан сорагач, әгәр дәген кешене бу дөньяда мактасалар, нишләргә дигәч, Пәйгамбәрбез әйтте: "Хаза хаҗилул мушрам мؤмин", бу Аллаһның ашыктырып китергән шатлыклы хәбәре диде. Ягъни инде бу дөньяда Аллаһа Тәгалә сине шатландыра, шушы гамәлем белән иншаллаһ Аллаһ синнән риза, инде кешеләргә ишеттерде, син беләсен Аллаһ ризалыгы өчен эшләдең. Ләкин сине Аллаһа Тәгалә инде бу дөньяда ук шатландыра.
Бер мисал китерим әле, һәм шуңа җавап бирүегезне сорар идем. Ике төрле вакыйгадан чыгып, менә бер кардәшебез безнең Балык Бистәсе районының Күгәрчен авылында. Үзе башыннан ахырына үзерде салып бирде дә, башкан да кайтмады да. Икенче бер мисал, монсы сезнең яктан бер кардәшебез. Менә минем мәчеткә кеше җөрми ди. Мәйтәм ул Аллаһ сөрте булмаган кеңәгә күрә, синең мәчетең булганга күрә анда халык җөрми торгандыр инде дип җавап бирергә мәҗбүр булдым. Шушында сезнең фәтвагызны иштәсе килгән иде.
Асылда мәчет дип салынса һәм ишекләре ачылса, ул инде Аллаһ йортына әйләнә. Ягъни кешеләр кирип намаз укый алалар икән, хәтта менә мәчет хөкемендә бар, мәсәлән, үендә мисал өчен мәчет ясады. Әгәр дә бөтен кешене кертмәй икән, әле ул мәчет түгел дип әйтәләр галимнар фикъ китапларында. Әгәр дә инде бөтен кешегә, мәсәлән, җомгага да кергә рөхсәт итә, башка намазларга да кирип кешеләр намаз укый икән, инде бу мәчет хөкеме, ягъни бу Аллаһ йорты. Бу инде синеке түгел. Ләкин монда кеше үзе мәчет салса, ние бар? Безнең мәсхәб китапларында килә, мәсәлән, әгәр дә син мәчетне салдырасың икән, сиңа имамны сайлап куярга, муазинны куярга, яки үзен муазин булырга нәрсә хаклар бар. Безнең мәсхәб китапларында язылган ул, салдырган кешенең бар сүзе дип әйтәсем килә инде. Мәсәлән, безнең элекке вакытларда байлар да үзләре мәчет салдырганнар, һәм үз кешеләрен мәсәлән имам итеп куйганнар шулай бит инде.
Элек Казанда мөфтият булмаган. Мөфти Уфада гына утырган. Шуңа күрә монда аңлашыла. Җаваплылыкны кеше үз өстенә ала, бәлки шундый бай кешеләргә алар алдан ук сөйләшеп куеп, аның рөхсәтен ала торганнардыр. Ә бүген дини нәзарәте булган шартларда, дини өлкәдә ыгызыклар булган шартларда, менә бу очракта ничек иттереп сайларга ул кешеләрне? Барысы да аның өстендә генә, аның хакы гына булып тора, менә әйтик салган кешенең хакы булып тора. Ә мәхәллә яки аның аерым бер өлеше ул кешене яратмаса, кабул итмәсә.
Аңлашыла, бу әйтәм ич теге китапта язылган дип әйтәсем килә. Китапларда язу бер, шушы фәтва белән җирлектә гамәл кылу ул икенче әйбер. Ә инде хәзерге заманда, мәсәлән, мисал өчен мусульманнар өчен гомуми бер оешма бар, ул да булса дини назарат шулай бит инде. Шулай ук бар безнең мәхәллә халкы бар. Гадәттә асылда имамны инде салдырса дагын, асылда имамны мәхәллә халкы сайлый. Һәм дини назаратына безнең мәсәлән ха устав буенча инде тәкъдим итә шулай бит инде. Дини назараты шуны указ белән инде рәсми рәвештә билгеләп куя.
Раслый.
Ие, раслап куя, чөнки элекке вакытта бит инде указлы муллалар булганнар, шулай итеп раслый инде. Тәртип булсын өчен шул максат дип. Һәм шул ук вакытта, мәсәлән, шул гараб илләрендә булсын, анда инде министерство бар, мәсәлән, дин эшләре буенча мисал өчен, алар инде имамнарны сайлыйлар, имтихан үткәрәләр, шулай итеп мәчетләргә имамнарны куялар инде. Шул ук Төркиядә булсын, шул ук Сауд Арабстанында булсын, имамнарны шундый рәвештә куялар. Элекке вакытта инде андый әйберләр булмаганда, министерство рәвешендә теге төзелгән әйбер булмаган, һәр кеше үзе шундый хакы дип килә инде ул китапларда. Теге сезнең беренче әйткән сорауга җавап итеп әйтәсем килә, кеше мәчет салдыргач, ул минеке дигән әйбер аңар, мәсәлән, үзенең исемен яки әтисенең исемен аның кушырга хакы бар. Тыелмаган, мәсәлән, мисал өчен Габделгазиз дип әйтәме, Ахмед дип әйтәме, мәсәләнме, аның хакы бар әтисенең исемен бирегә. Монда берни зыян юк. Ләкин мәчет ул Аллаһ йорты. Һәм шулай ук аның хакы бар башкалар катнашмасын дип әйтергә. Мин үзем тәэмин итәм. Нәрсә кирәк, бөтенесен үзем алып биреп торам, үзем карап торам. Каверында алыштырам, ремонтым булса ремонтында алыштырам. Хезмәт хакында биреп торам, аның хакы бар. Савабы үзенә булсын өчен. Чөнки ул салды, үзе карап тора. Ләкин инде минем мәчет дип, минем мәчет дигән сүз, менә монда инде бу әйбергә игътибар итәргә кирәк нәрсәдән гамәл не эшләгәч, Аллаһ ризалыгы өчен эшләгәч, аны онытырга кирәк. Чөнки менә Газали хәзрәтләре әйтә, теге кеше үзен менә бу рия ягындан син үзеңне игътибар итәргә тиеш, иң беренче гамәл кылганчы. Мисал өчен мәсҗидне алдык без. Мәсҗид салырга телисең, нәрсә өчен телисең? Нәрсә өчен син мәсҗид саласың? Беренчесе мактасыннар өченме? Күңелгә килдергән мөмкин. Яки монда мәсҗид кирәк. Иң беренче ниятеңне дөреслисең. Халыкка мәсҗид кирәк. Синдә акча бар, син халыкка мәсҗид сал. Ягъни Аллаһ ризалыгы өчен халык намаз укысын өчен мәсҗид сал. Монсы бер. Сала башлагач, тагы шайтан килдергә мөмкин. Кара сине мактый башладылар, кара әле бу синеке, бу шулай-шулай дип, тагы шайтан төрле әйберләр. Шул вакытта дагын үзеңне җинәсең, үзеңне контрольдә тотасың һәм юк, Аллаһ ризалыгы өчен мәсҗид салам, чөнки Аллаһ Раббыбыз вагъда итте, ким Аллаһ ризалыгы өчен мәсҗид салса, җәннәттә йорт салам диде. Шулай итеп, мәсҗидне салып бетергәч, тагы шайтан килә. Инде ачылды мәсҗид, мактыйлар сине, мактау сиңа гына, шул вакытта шайтан килә, шул вакытта кара, инде мин-минлеккә, тәкәбберлеккә иттергә мөмкин, менә шул вакытта дагын кеше үзен тыйырга тиеш. Мин аны Аллаһ ризалыгы өчен салдым, бу мәсҗид сезнеке, халыкныкы, үзегез гыйбадат кылыгыз, һәм нинди ярдәм кирәк, мәсәлән, ярдәм итәчәкмен дип кеше шушыңар игътибар итсә, чөнки әгәр дәген син бу изге гамәлне эшлисең икән, мәсҗидне саласың икән, мәсҗидне кеше иншалла кулланачак, файдаланачак. Ләкин әгәр дәген син мактану көтсәң, мактануны теләсәң, Аллаһ кыямат көнендә әйтәчәк, инде син үзеңнең әҗереңне алдың дип. Мактадылар сине, син теләдең, ә шулар өчен эшләгән булсаң, шулар мактануны теләгән булсаң, алардан ал дип әйтәчәк инде. Миннән өмет итмә. Әгәр дә инде син Аллаһ ризалыгы өчен эшләсәң, минем савабымны өмет итәргә теләсәң, менә сиңа. Җәннәттә сиңа йорт. Галимнар тиккә генә әйтми, кешегә иң хәтәр ике шир бар. Беренчесе тәкәбирлек, икенчесе рия дигән нәрсә. Менә шушы әйберләргә кеше игътибар итсә, һәм даими үзе белән көрәшергә тиешле. Аллаһ Раббыбызның йорты мәсҗид, шулай бит инде. Һәм аны без улларга тиешлебез. Аның әдәбе бар, аның тәртипләре бар. Мин салгач, миңа теләсә нәрсә эшләргә ярый дигән сүз түгел инде ул. Мин мәсәлән, мин монда хуҗа, бу минеке дип әйтергә ярамый. Салдын рәхмәт, Аллаһның рәхмәте булсын, ләкин аның әдәбен сакларга кирәк. Безнең мәсҗид мәсьәләсе ул зур мәсьәлә инде. Безнең хәзерге мәсҗидләрне күбрәк карарга кирәк, мәркәз буларак, чөнки бит безнең мәсҗидләрдә китапханасы да бар, столовый да бар, мәдрәсә дә бар, кайбер мәсҗидләрдә шулай бит инде. Шуңа күрә ул мәркәз буларак карарга кирәк. Ләкин намаз укый торган җирләр, алар инде мәсҗид. Хатын-кыз залы булсын, ирләр залы булсын, алар шин мәсҗид хөкемендә, һәм анда күрем хәлендә яки ялан баш мәсәлән, хатын-кызларга яки кыска итәктән мәсҗидкә кергә ярамый, һәм бу әдәпсез санала, мәсҗидне хөрмәтләмәү санала инде. Шуңа күрә менә бу әйләнеп кайта нигә хөрмәтләү дигән нәрсәгә, уллау дигән нәрсәгә, әгәр дәген кешенең күңелендә Аллаһны улласа, менә кайбер кешеләр киләләр бит, миңа кергә ярамыйдыр инде, тиге яулык сырлар, ни сырлар, мәсәлән, хөрмәтлеләр ялалар. Кайбер кеше игътибар да итмәй, кызганычка каршы, бу наданлык сәбәпле инде, тиге мин аны гаепләп әйтмим, күп кеше белми. Менә безнең теге дин сезлек чорда яшәү, дин белән көрәш булган чорда яшәү аркасында күп кешеләрдә шушындый гади әйберләр дәген юлды дип әйтсәм була. Аны толды. Шуңа күрә белмиләр, аны гаеп түгел. Белмәү дә гаеп түгел, ләкин инде белә торып хөрмәтләмәү менә шу гаеп инде. Шуңа күрә без мәсәлән аяктан салып керәбез. Чөнки анда ковер җәелгән, хөрмәтле гыйбадат кыла торган җир, иң чиста җир. Шуңа күрә мәсәлән балалар белән килгәндә дәген, балалар төрлечә була. Кайбер бала мәсәлән тик тора торган бала була. Шулай бит инде. Алар белән бер хәл. Әгә инде мәсәлән тик тормас бала, үзенә урын таба алмый, тавышлана торган бала, кешеләргә кумашаулый торган бала тырышырга кирәк инде андый чиракта. Я өйдә калдырырга, я кайда карап торырга. Мәсҗидне хөрмәтләргә. Чөнки Аллаһ Раббыбызның аяты бар: "Умай йогазым шахайгала фаиннах мин тақвал кулуб". Ким Аллаһ улулаган әйберне улулый, Аллаһның бийек әйберләрен улулый, ул тақвалык билгесе дип әйтә.
Һәм Аллаһның үзендә.
Ие, бу чөнки Аллаһны уллаган бу шахир дип атала, ягъни менә бу мәсҗидләр анда. Шулык Кабатулла дисенме, шулык Аллаһ хөрмәт иткән әйберләр, бу намаз, гыйбадат, ураза, мәсәлән, без бит инде һәм ураза битте, бик күңелсез кеше, татар кешесе, мәсәлән, игътибарсыз аша бири. Ашасы яла башасын иде мисал өчен. Читтә ашасын иде. Рамазан аенда ул күңелсез кайбер дини ергә керәсен, теге кеше ашап утыра. Шуңар әйләнеп кайта. Менә бу Аллаһ дигән нәрсә. Әйе, бәлки кеше тотмасын, ләкин оялса иде. Бу айда мәсәлән, әзрәк кенә тыйларга, яки башка гынахлар эшләгәндә мәсәлән, оялмый мисал өчен. Арак эчергә оялмый. Менә бу әйберләрдән сак булырга кирәк. Чөнки Аллаһ хөрмәтләгән җирне, урынны хөрмәтләргә кирәк. Әгәр дә без шуны хөрмәтләргә өйрәнсәк, ул безнең күңелебезгә дәген тақвалык булып кайтачак. Бездән күреп балаларыбыз да аны хөрмәтләячәк, оныкларыбыз да хөрмәтләячәк, һәм бу үзе бер гыйбадат. Менә шуңа күрә без Әл-Мәҗид турында сөйләгәндә, донга хөрмәткә ия булган зат, шөһрәткә ия булган зат ул бер Аллаһ. Аллаһ Раббыбыз аны ярата. Без аны гына олылыйбыз. Чөнки бөтен камил донлык аңлар. Кешеләр сизгәндер, Рамазан аенда без күп чакта дога кылдык, шулай бит инде. Рамазан ае дога ае. Шуны хәтлек менә Кадир кичәсен көткәндә, дуалар кылып үткәрәсен, кичәләрдә дуа кыласын, шунда ләззәт табасын. Ни өчен ләззәт табасын? Чөнки син Аллаһ белән тоташасың. Аллаһка мөрәҗәгать итәсең. Ул намазда да була ул ләззәт. Ләкин намазда без сүзләрен аңлап бетермәгәч, татар кешесе алайык тапмый, ләкин син үз телендә дуа кылсаң, Аллаһтан сорасаң, Аллаһка мөрәҗәгать итсәң, мөнәҗәт кылсаң, мөнәҗәт дигән сүз теге безнең җыр дигән мәгънә түгел, мөнәҗәт дигән сүз шыпыртын гына әңгәмә итү дигән гарәп телендә мәгънәгә килә инде ул. Мөнәҗәт дип әйтә. Ягъни Аллаһ белән мөнәҗәт итәсең, ягъни Аллаһка мөрәҗәгать итәсең дигән мәгънәдә килә.
Үз алдыңа сөйлисең.
Ие, үз алдында Аллаһ белән мөнәҗәт итәсең. Дип әйтәләр, теге мөнәҗәт дип әйткәч, кеше җырлыйсың дип аңларга мөмкин инде. Шуңа күрә әйтәсем килә. Шушы тойгыларны тойган булса кеше, ул чын ләззәтен таба. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһ белән тоташа. Аллаһка мөрәҗәгать итә. Үзендә булган мөшкиләтләр булсын, проблемалар булсын, авыр хәле булсын, ул Аллаһка мөрәҗәгать итә. Менә шушында чын ләззәтне кеше таба. Һәм ул ләззәт табыла шулай ук зикр иткәндә, Аллаһны искә алганда, тәсбих тартканда. Әгәр дә мәгънәләрне төшенеп әйтергә тырышсаң, Субханаллах, Алхамдулиллах, Ла илаха илляллах, Аллаһу акбар, Ла хаула ва ла кувата илля биллах. Шушы сүзләрне әйткәндә, Аллаһны улулап мәгънәсенә төшенеп әйтсәң, син яңадан дагын шушы бийек зат белән тоташасың. Һәм яңадан дагын сиңа шушы бийек данлыклы бийек затның тәэсире, әсәре сиңа килә. Ләззәт табасың. Менә бу ләззәт табу бик зур, бик зур, бик зур нигъмәт, хәтта аны галимнәр атыйлар, бу дөньядагы җәннәт. Менә бу дөньядагы җәннәт, ул да булса рухи халат, рухи рәхәтлек, менә шул туйгы бу дөнья җәннәте. Тән ләззәте генә түгел, ашату гына түгел, ашыйсың. Киресенчә, мәсәлән, кайбер галимнәр әйтә, син бөтен теләгән әйберне ашап барсаң, аннары инде күпмедер вакыт үтә, син аннан ләззәт тапмый башлыйсың. Ләкин әгәр дәген син тыйнак булсаң, бер вакытта утырып ашыйсың дисең, кунакка чакырдылар, тәмле ризыклар куйдылар. Син шуны хәлек ләззәт кичерәсең, шулай бит. Ул ят ризык сиңа, бәлки күргән бардыр, бәлки ашаган бардыр, ләкин сиңа мәсәлән хөрмәтләп тәкъдим иттеләр ифтар мәҗлесендә. Син анда шуны хәлек ләззәт табасың. Чөнки син аннан тыйылып тордың. Ә бүтән ләззәтне тыйган кеше ул нинди генә затлы әйберләр ашамасын, бәлки ләззәт кичермәскә дә мөмкин. Шуңа күрә бу ләззәтнең дә ни бар? Ә инде рухи ләззәт, рухи халат нәбу Аллаһ белән тоташуда була. Хәтта бер хадистә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, Аллаһның фәрештәләре бар. Алар зикр мәҗлесләрен карап йөриләр. Кайда Коръан укыла, кайда зикр ителә, һәм шул мәҗлесләргә килеп утыралар. Анда дуа кылына мисал өчен. Һәм кире Аллаһка кайталар. Аллаһ Таала белә, ләкин алардан сорый, кайда булдыгыз дип әйтә. Алар әйтәләр, без шундый мәҗлестә булдык. Алар сине искә алдылар. Әй, нәрсә сорадылар дигәч, Аллаһ сине җәннәтеңне сорадылар. Ә җәннәтне күргәннәре бармы соң? Юк дип әйтә. Әгәр дә күргән булсалар, тагы да катырак сорарлар иде. Ә нәрсәдән сыгындылар? Нәрсәдән курыктылар дигәч, җәһәннәмнән курыктылар. Җәһәннәмнән сыгындылар. Алар минем җәһәннәмне күргәннәре бармы соң? Юк. Әгәр дә күргән булсалар, тагы да катырак куркучанрак булырлар иде дип әйтә. Шуннан соң Аллаһ Таала әйтә: Шахид булыгыз, мин аларны кичердем дип әйтә. Шуннан соң фәрештәләр әйтә: Я Раббыбыз, анда бит үтеп барышлы бер килгән кеше бар иде, мәсәлән, мәсҗидкә керде, утырды, шуларны дуа кылганнарын күрде, шунда катнашты. Алардан түгел иде, ул үтеп барышлы бер хаҗәте белән генә кергән иде. Аллаһ Таала әйтә: Аны да кичерәм дип әйтә. Чөнки ла яшка фихим җалис дип әйтә Аллаһ Таала. Алар арасында бәхетсез кеше булмый дип әйтә. Менә бу нәрсә ногната? Ягъни зикр итү, Аллаһны искә алу, мәсәлән, Рамазан аенда Коръан укылды. Апайлар, мәсәлән, җыелышып килеп, иле вакытында күп мәчетләрдә Коръан бер кеше укып барды, аны карап бардылар, тыңнап бардылар, дуа кылынды, мәсәләнме, шундый мәҗлесләргә йөрделәр. Безнең ел дәвамында, мәсәлән, кыш көне укулар башлангач, Коръан укулары бар, һәм моны туктатмаска кирәк. Булсын шундый мәчетләр, анда Коръан даими укылсын. Күн саен бер рәҗүз Коръан укып барып, бер айда мәсәлән хатым кылып, дуа кылып барынса, ул бәрәкәт була. Ул халык өчен бәрәкәт, ул авыл өчен бәрәкәт, ул җирлек өчен бәрәкәт. Чөнки Коръан укылган җирдә бәрәкәт була. Аллаһның бәрәкәте иңе. Шуның өчен менә хәтта менә бу Коръан турында сөйләгәндә, Аллаһ Таала Коръанны дәген Әл-Мәҗид дип атады. Ике урында, мәсәлән, Каф вал Коръан Әл-Мәҗид. Сифатлады Әл-Мәҗид, донлы китап дип, бөек китап дип сифатлады. Бәл һуа Коръанун Мәҗид диде, ул Коръан Мәҗид диде. Шушы сифат белән яңадан сифатлады. Шулай булгач, Аллаһ үзе бийек, аның сүзе дәген бийек, аның сүзе дәген данлы. Коръан Кәрим Аллаһ сүзе, шулай бит, билгеле булганча Коръан Кәрим Аллаһ сүзе. Коръан турында бер-ике сүз әйткәндә, чөнки Рамазан аенда Коръан укылды һәм кеше шушы Коръан укыганда ләззәтен таба. Бер малай әтисеннән сорый: "Әти, безгел Коръан укыйбыз" дип әйтә. Ләкин мин аны аңламыйм бит. Миңа аның файдасы бармы? Мин бит аңламыйм, укыйм, ләкин аңламыйм дип әйтә. Шуннан соң әтисе буламы, бабайсы буламы, әйтә улым дип әйтә. Анда кәрҗин бар дип әйтә, күмер ташый торган. Шул кәрҗин белән елгадан су алып менәле ди. Ратисен тынны, чөдәген су алып менә. Менеп җиткәнче су тагы бирәп мен дип әйтә. Тагы менә, тагы. Шинчесен алып менә, тагы. Тагы беренче тапкыр чүп менә, әтисен әйтә. Әтием дип әйтә. Кәрҗин белән су ташып булмый бит. Менә мин алып менәм, су калмый бит. Юк, син ди әкренректер, кызурак менеп кара дип әйтә. Кызудагы менеп карый, барыбер су калмый. Шуннан соң малай инде мәгънәсез эш дип әйткәч, улым дип әйтә, мәгънәсез түгел дип әйтә. Менә кара ди дип әйтә, кәрҗинең сине нинди иде күмер ташыганда. Кап кара кәрҗин иде ди. Ә хәзер кара дип әйтә. Чип-чиста кәрҗингә әйләнде ди. Нәкъ шулай ук ди. Коръан Кәрим аңламасаң даган, төшенмәсәң даган, ул синең күңелеңне, калбыңны баклый дип әйтә. Шуңа күрә, менә сез игътибар итсәгез, Коръан укыган кешеләргә күзләрендә, аларның битләрендә нур. Даими Коръан белән шөгырьләнгән кешеләрдә аларда нур. Һәм аларның фикерләре дигән аек, фикерләре дигән акыллы, киңәшләре дигән дөрес һәм хикмәтле аларның. Шуның өчен Коръан Кәрим белән шөгырьләнү ул бер зур нигъмәт. Ә инде аның тәфсиренә төшүнү, мәгънәсенә төшүнү ул тагы дагын нур өстенә нур һәм бу төп бурыч булып тора. Анда булган матурлык, анда булган тәсир ул инде әйтеп бетерә торган түгел. Коръан укучыларның нинди генә матур рәвештә укулары бар шулай бит инде. Гарәп телен белмәгән, хәтта ислам динендә булмаган кеше дәген аның белән тәсирләнә. Һәм бу Коръанның бер могҗизасы. Коръанның бийеклеген аңлата торган әйбер ул да булса саклануы. Менә без Коръан укытырабыз. Казан басмасы бар, Төркия басмасы бар, Мисыр басмасы бар, Сауд Арабстан басмасы бар, Пакистан басмасы бар. И һәр бер мәсәлән илдә үзенең басмалары бар. Ләкин аларда аерма бармы? Берсендә бернинди аерма юк. Бөтенесе инде Коръаннар мәсәлән кул язмаларын алып актарсак, аларны чагыштырып карасак, бернинди аерма юк. Булырга мөмкин хата бер нуктада, яки бер хәрәкәтдә хата булырга мөмкин, ләкин сүзләрдә, мәгънәдә бернинди дигән хата юк. Бу Аллаһ Раббыбызның саклауының бер билге. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Без индердек шушы зикрне һәм без аны саклаячакбыз дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. Шуның өчен менә бу бөек китап. Һәм шушы китап белән шөгырьләнгән кешеләрне Аллаһ Тәгалә күтәрә. Пәйгамбәрбезнең хадисе бар, Аллаһ Тәгалә бу китап белән кешеләрне күтәрә һәм кайберләрен төшерә дип әйтте. Бер вакытны Гомар янына килә бер кеше, ул Мәккәдә җитәкче була. Гомар сорый, үзен урынга кемне калдырдың дип әйтә. Ибни Абза дип әйтә. Кем ул Ибни Абза ди? Мәулә мин мәвалиди. Булган кул дип әйтә. Башта кул булган, азат ителгән ди. Ничек инде Гомар әйтә, Мәккә халкы данлыклы Курайш кабиләсе булган данлыклы халык, син аларга башта кул булган, азат ителгән бер кулны калдырасың дип әйтә. Шуннан соң тегеч тәкче әйтә. Ул дип әйтә, Коръанны белә ди. Фарайтны, мирас гыйлемен бик яхшы белә дип әйтә. Шуннан соң Гомар әйтә, дөрес дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән иде, Аллаһ Тәгалә бу китап белән кайбер кешеләрне күтәрә, кайбер кешеләрне төшерә дип әйтә. Чыннап тагын гыйлем һәм Коръан кешене күтәрә. Хәтта Ата ибн Рабах исемле бер галим, ул Абу Ханифаның дагын остазы була. Абу Ханифадан гыйлем алган була. Мәккәдә имам. Ләкин ул үзе тугач әнисе аны күрә, бу гарип булып туа. Бер күзе зәгыйф, бөкрүсе бар, кап-кара тәннән ул асылдан кара халыктан була инде. Әнисе әйтә: "Улым" дип әйтә. "Гыйлем алды. Сине гыйлем күтәрер" дип әйтә. Шулай итеп гыйлем ала, галим була, хәтта хаҗ вакытында әйтелә, гатадан башка бүтән кеше фәтва бирмәсен дип. Хаҗ буенча бу кеше генә фәтва бирсен дип әйтә. Бер вакытны халифа килә, Абдулмәлик. Ул вакытта халифа була. Халиф сораулар бар, бүтән кешедән халифа булсын дигән. Буның дәресенә утыра. Тезләнеп утыра. Малайлары белән килә, малайларын да утырта. Дәресен тыңлап утыра. Дәрестән чыккач, улларына әйтә. Улларым дип әйтә. Гыйлем өйрәнегез ди. Гыйлем алыгыз. Бер кашандагын шуның халык түбәнчелектә утырмаган идем, шушы кеше каршында шулай итеп утырдым дип әйтә. Халифа булса дагын галим янында тезләнеп аны тыңлап утыра. Шуңа күрә иң беренче гыйлем ул Коръан. Аны Коръанны яттан белү яки аны өйрәнү, аның мәгънәсенә төшүнү бу инде бөек бәрәкәтле бер китап. Мәҗид дип әйткәндә кешегә шөһрәткә, донлыкка ирешергә теләсәм, бу дөньяда ягъни яхшы мәгънәдә дип әйтәсем килә инде, яхшы мәгънәдә гыйлем кешене күтәрә, Коръан кешене шушы дәрәҗәгә ирештерә. Чөнки без менә карасак, үзебезнең галимнәребезне. Кем алар истә калды? Күпчелек галимнәре шушы дин белән шөгырьләнеп, Коръан белән шөгырьләнеп, алар безнең тарихка кирип калдылар. Шулык Марҗани хәзрәтләре булсын, Муса Бегиев булсын, шулык Риза Фахреддин булсын, башка-башка мәшһүр галимнәребез, булар барсы дагын тарихка кирип калды. Менә монда без Аллаһның дан сифаты, дан Әл-Мәҗид исеме турында сөйлибез. Бер мисал китерәсем килә. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә булай дип әйтә, Бакара сүрәсендә: "Инна Аллаһа ла йастахи айядриба мәсәлән ма багъудатан фама фауқаха". Аллаһа Тәгалә оялмый мисал итеп китергә ширкине һәм аннан түбәнрәк кичкенрәк әйберне дигән фауқаха дигән сүз монда гараб телендә ике төрле мәгънәдә килә. Бигрәк мә фауқ дигән бийек мәгънәсендә дә, түбәнрәк дә. Моны тәфсир галимнәре әйтте. Хәтта ширкидән кичкенрәк әйберне дигән мисал итеп китерүдән оялмый дип әйтә. Шулай ук Хаҗ сүрәсендә Аллаһа Тәгалә шибенне мисал итеп китерә. Мәккә мөшрикләре Коръан ингән вакытта әйтәләр: "Нәрсәгә инде ширки? Аллаһ Коръандә ник ширкине искә ала? Урмакучны искә ала, ник шуша әйберләрне искә ала?" Ие. Менә хәзерге галимнәр шуша ширкигә тукталганда аны бер галим сөйли. Ширкине алалар, 400 мең тапкырга зурайталар, бу электрический микроскопта зурайталар. Һәм моны җентекләп бөтен агъзаларын өйрәнәләр. Хәзер әйтеп күрсәтәм, исегез акылыгыз китәм, шушы ширкинең тәнендә. Ширкинең 3 йөрәге бар икән. Берсе тәнендә, икесе 2 канатка. Ширкинең 80 тише бар. Аның бурынында, зур бурынын куя бит инде, 6 төрле кисә тагын җиһаз бар. 4 исе кисә, 2се суыра тагын. Икесе канны суыра. Шул канны суыру гына түгел, ул канны суырганда кан бит куе аның өчен ул аны җибетә торган җиһаз бар. Сыйыклы ие. Канны сыйыклы тәненә керсен өчен. Тагы бер лаборатория бар шинде. Канны айыра, үзенә шагынны һәм шамаганны. Тәмнене һәм тәмне. Мәсәлән, ике кеше йоклап ята, берсен бер тапкыр ширки тишләгән була, икенчесен бөтен тәнен тишләп үтергән була. Шулай бит. Бер кешегә кагылмый да, бер кешегә китми дигән.
Бөтен кагылмаган шул тәмсез канлы кеше була мине инде.
Менә ширки дә лаборатория башта тикшереп карый, аннары үзе теләгәнен генә сугыра. Ул гына түгел, ул шүтә башта, теге
ие
сиздермәс өчен, аннары үзе киткәч генә шүтү бетә. Шуңа күрә без инде ширки сугырып китеп бара,
авыртуны
шул вакытта гына сизәбез. Аннары анда бик зур бер җиһаз, ул да булса термометр бар. Ул җылылыкны сизә. Менә бүлмәдә салкынча булсын, ләкин шул 37 градуслы кешене сизеп ала, шуңар килә. Шушы җылыга килә, Шамшул җылдан сугыра. Аның аяклары дагын ике төрле икән. Табанаслары берсе тигез җир өчен, мәсәлән, пияла шикелле җиргә кунганда, икенчесе кытырша җиргә кунганда. Бу ширки. Аллаһ Таала әйтә: "Хаза халкулла, фааруни маза халака аллазина мин дуни". Менә бу Аллаһ бар иткән әйберләр. Күрсәтегез миңа башкалар бар иткән әйберләрне дип әйтә. Менә без алга китте дип сөйлибез, әллә нинди ракеталар, әллә нәрсәләр ясыйбыз. Ә бу ширки, һәр беребезне тилмерт атаган, һәр беребез аның белән көрәшәбез, кичкенә генә бер мәхлук, менә бу ни кем бар иткән? Кем аңар шушындый җиһазлар биргән? Эволюция белән шулай булган мәлле ул, шуны халык камил, шуны халык бийек, кичкенә генә бер мәхлук. Булар барсы дагын Аллаһның данлыгы турында сөйләгәндә, бийеклеге турында сөйләгәндә бер мисал булып тора. Аллаһ бийек, данлыкка, бөтен мактауга ия булган зат. Аллаһ субханаһу ва тааля. Шуның өчен менә безнең Рамазан айларыбыз бетте. Без нишләргә тиешлебез? Аллаһ бит Рамазан Раббысы гына түгел. Рамазан ай өчен генә Аллаһ тааля безне Рамазанда гына гыйбадат кылыгыз, аннары үзегез теләсәңез эшләгез түгел, шулай бит инде. Рамазан Раббысы дагын Аллаһ, башка айларның Раббысы дагын Аллаһ, безнең илаһыбыз ул. Рамазан айында гыйбадат кылган шикелле, башка айларда дагын Аллаһка гыйбадәттә тырышырга кирәк. Һич шиксез Рамазанда шикелле булмый. Рамазан ул айрым, айрым анда, айрым хисле, айрым тойгылы, икенче төрле ай. Сүз дә юк анда. Ләкин 5 вакыт намаз уку бер кешенең дә үстеннән төшмәгән. Нәфил уразалар тоту, изгелек кылу, әтиенәгә изгелек кылу, туганнарга изгелек кылу, җәмгыятькә файдалы булу, булар бер кешенең дә үстеннән төшмәгән. Хәм булар Рамазан аенда кешеләрне ашатырга тырышкан шикелле, изгелек кылырга тырышкан шикелле, башка айларда да тырыш. Башка айларда да изгелек кыл, башка айларда да кешегә ягымлы бул. Елмаюшан бул, күркәм хылыклы бул. Хатыныңга, иреңгә, хатыннар, балаларыңга, булар барсыдагын әҗер савапка ия булган гамәлләр. Шуңа күрә Рамазан айы биткән вакытта кеше шуша әйбергә дигән игътибар итәргә тиешле. Рамазан битте, тагын инде изгелек кылып була. Шәвәл айының 6 көн уразасы бар. Гайет көннәр биткәч, Шәвәлнең 6 көн ураза тота, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Кем бер ай ураза тотса, шуннан соң 6 көн ураза тота икән, аңар 1 ел ураза тоткан шикелле савап язылыр" диде. Ягъни 30 көн 1 көнгә 10 савап, 300 көн шикелле була, аннары 60 көн 360 көн савапка ия буласын. Аннары нәфил уразалар дәвам итеп була. Шул ук төнге намазларны дәвам итеп була. Bular barsıdağın izgi gamallardan sanala hem musulman kişi şuşa eyberge ixtibar itirge deyiş bula Ramazan ayı bütü bilen izgilikler toktaldı degen söz tügelinde. Mine biz söyledik Ramazan ayı turunda, qadir kişiler turunda söyledik, gayetler turunda söyledik, ona neşik ütkaresi. Elhamdülillah bu bağışlandı şuşa oyga. Lakin siz bir tapşırdağını misal etip getirdiniz. Bizim vağazlarımız Allah turunda söyle, o bizim turmuşumuzga bayla. Şulay bitindi. Silsile deyip atılığa Arapça etkende beylenişli mesela vağazlarımız şuşu bir beylenişlik ile bunlar barsıdağın beylenu nerseni anlatırga deyişimiz ne bu tüp buruşumuz şuşu vağazlardan ol da bulsa halkımızga Allah'ın büyüklüğün. Bir yigit eyti duğanı bilen silaşıp bardık deyip eyti maşinada Allah turunda söyledim deyip. Sen Allah'ını büyük deyip tanıysın mı deyip. Öndeşme deyip Şamal deyip indi. Ne deyip ol özü Kamaz zavutunda şöyle deyip eyti indi. Ne Kamaz zavutundan ol zorrak mı deyip. Yoktur deyip eyti deyip. Ne bu nesini anlata? Bu Tatar kişisi. İndi şuşu çağıştırıda dağın Allah'ın büyüklüğün anlamı o degen mağına bir. Yani Allah subhanahu ta'ala'nın büyüklüğü, onun Allah'ı o kişinin kümülünde bulmağın. Şundan sonra o yigit eyteyin ben ona anlattım. Bizimle bu tığı tapşırılarda bulan eyberler misal için tığı Allah'ın harşının büyüklüğü, Allah ta'ala'nın bu jidi küklerden degen büyüklüğü, bütün dersenin büyüklüğü turuna silegeş, o kişi çündü dey. Ханнары ахыр шикте безнең намазга басты дип әйтә инде. Шуңа күрә менә безнең тапшыруларыбызның максаты Аллаһ Раббыбыз турында сөйләүнең максаты дагын, бәлки без кайбер хөкемнәргә күп кагылмасак та, тахарат ничек аласы, намаз ничек укы. Булар да бик мөһим әйберләр, ләкин беренче чиратта без Аллаһ турында сөйлибез. Аллаһны Аллаһ турында. Чөнки әгәр дә күңелебездә Аллаһтан Аллаһсак, иншалла ул безне иттерәчәк, аңарга ибрәт кылырга. Менә бу Рамазан айында күп кеше бар ураза тотты. Көннәр иссе булса да, көннәр озын булса дагын, кеше барбыр дингә килә. Халык ураза тотырга тырыша. Булар нәрсәне аңлата бу яхшы? Алхамдулиллаһ, халкыбыз дингә кайта. Халкыбыз шушы әйбер турында уйлана, Аллаһка гыйбрат кылу турында уйлана. Шуның өчен Аллаһ Таала шушы тапшыруларыбызга бәрәкәт бирсә иде, һәм яңадан дагын тапшыруларны шушындый рәвештә дәвам итәргә Аллаһ Таала насип итәсә иде, һәм иншалла кайран Аллаһның исемләренә тукталдык, ләкин әле тагы әле тукталмаган исемнәр күп. Аллаһ бирсә, яңадан да тукталырбыз. Шушы тапшыруның ахырында Аллаһ Раббыбыздан сорыйм, яңадан кылган гыйбадатларыбыз кабуллардан булса иде, кылган изгилекләребез кабуллардан булса иде, шушы Рамазан айында кылган дуаларыбыз кабул булса иде. Аллаһ Таала безнең тормышыбызга бәрәкәт, малларыбызга бәрәкәт, яши торган илебезгә иминлек, тынычлык насип эләсен, төрле хавфләрдән, ачлыклардан, сугышлардан үзе сакласа иде.